Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 4 aprilie. La microfon sunt Liliana Barbaroșia
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi, ziua de astăzi se anunță a fi superbă, tocmai potrivită pentru titlul de Miss Primăvară.
Din Codru, din centru, până în cele mai nordice localități, vor fi temperaturi pentru desfătare de 20-22 de grade, în timp ce în capitală și în regiunea de sud va fi un pic mai răcoare, cu 19 Celsius.
Președintele Igor Dodon a semnat ieri, în cadrul unui forum la Chișinău, un memorandum de cooperare cu Comisia Economică Euroasiatică, un prim pas istoric, cum a fost calificat de președintele moldovean și alții, spre integrarea în Uniunea Euroasiatică a Republicii Moldova. Chiar începutul unui proces sau doar o nouă iluzie politică a președinției socialiste și proruse? Tema convorbirii de astăzi cu Iulian Rusu, expert asociat al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, peste câteva minute.
Va urma Realitatea cu amănuntul, rubrica tradițională ținută de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi despre păcatele literaților tribuni din zorii tranziției, iar jurnalul de corespondent din partea a doua emisiunii, care vine astăzi din Sofia, sub semnătura lui Petio Petkov, este despre propaganda rusă și campaniile electorale bulgare.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Numărul victimelor exploziei de luni din metrou din Sankt Petersburg se ridică acum la cel puțin 11 morți și 45 de răniți. Cum spuneați și voi, luni la Chișinău, președintele Igor Dodon a semnat memorandumul de colaborare a Republicii Moldova cu Uniunea Economică Eurasiatică, în timp ce guvernul a anunțat prin premierul Pavel Filip că nu va finanța referendumul național anunțat de președintele Igor Dodon pentru 24 septembrie. Acestea sunt titlurile dimineții. Numărul victimelor exploziei de luni din metrou din Sankt Petersburg se ridică acum la 11 morți și 45 de răniți, dar, potrivit ministrului sănătății, 4 dintre răniți sunt în stare gravă. Se știe puțin despre mersul anchetei. Autoritățile par însă să opteze acum pentru teza unui atac terorist, potrivit agenției Interfax. Poliția ar suspecta un tânăr de 23 de ani care ar fi avut o bombă artizanală în rucsac și ar fi detonată un metro între două stații. TASS relatează despre doi suspecți, între care un bărbat din Asia Centrală cu legături în cercuri islamice radicale, și tot TASS susține că s-ar putea să fie implicată și o femeie, tot din Asia Centrală, dar sursele informații TASS rămân anonime. Agenția Națională Antiterorism din Rusia a informat, numai citesc, că este în căutarea autorilor atacului terorist. Între timp, președintele american Donald Trump i-a telefonat președintele rus Vladimir Putin și a transmis condoleanțe. Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, cei doi președinți consideră terorismul un rău care trebuie combătut împreună. Nimeni nu și-a asumat încă responsabilitatea pentru explozia de luni din metrou de la Sankt Petersburg. La forumul de două zile Uniunea Economică Eurasiatică Republica Moldova a găzduit la Chișinău, președintele Igor Dodon a semnat memorandumul de colaborare a Republicii Moldova cu Uniunea Economică Eurasiatică dominată de Rusia. Anterior, președintele moldovean a solicitat acordarea statutului de observator Republicii Moldova în cadrul acestei organizații. Premierul Pavel Filip a criticat din nou semnarea memorandumului, atrăgând atenția că valoarea sa ar fi nulă, deoarece potrivit Constituției, Parlamentul este cel care trebuie să aprobe direcțiile de politică externă a țării și orice tratat semnat de președinte. Președintele Dodon a susținut, pe de altă parte, că acordul de colaborare nu trebuie ratificat de Parlament și nici nu așteaptă un aviz pozitiv din partea guvernului. Cererea Republicii Moldova de a deveni observator în Uniunea Economică Eurasiatică ar putea fi discutată la reuniunea Uniunii din 14 aprilie. Guvernul nu va finanța referendumul național anunțat de președintele Igor Dodon pentru 24 septembrie, un referendum despre extinderea prerogativelor prezidențiale și anularea așa numitei legi a miliardului, între altele. Luni seara, într-o emisiune televizată, premierul Pavel Filip l-a acuzat pe președintele Igor Dodon că, citez, vrea să-și facă campanie electorală pe seama banilor statului. Nu va merge acest lucru, guvernul nu are de gând să financeze acest referendum pentru că este vorba de 60-70 de milioane de lei, a spus Filip, citat de adevărul.md. Comisia Electorală Centrală a estimat costul referendumului la circa 75 de milioane de lei. Procurorii anticorupție au cerut guvernului suspendarea din funcția viceministrului economiei Valeriu Triboi, reținut ca urmare a perchezițiilor efectuate la Ministerul Economiei pe 31 martie. Acesta este bănuit de abuz de putere și prejudicierea bugetului de stat în proporții deosebit de mari. Instanța de judecată a decis tot luni plasarea lui Valeriu Triboi în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Viceministrul se declară nevinovat. Jared Kushner, generalele președintelui american Donald Trump, a vizitat Irakul la invitația șefului Statelor Majore Reunite, generalul Joseph Dunford. Kushner, care nu are nicio funcție oficială în cadrul administrației americane, a fost însoțit de consilierul prezidențial pentru securitate internă. Și Rusia și Belarus au ajuns la o înțelegere în disputa despre livrările de gaze și petrol în cursul întrevederii de luni de la Sankt Petersburg între președintele rus Vladimir Putin și omologul său belarus Alexandru Lukashenko. Putin a asigurat după aceea că detaliile înțelegerii vor fi negociate în numai 10 zile. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio.
Iar emisiunea noastră de televiziune de astăzi ne duce în vizită la un fermier din autonomia găgăuză care își extinde afacerea grație banilor europeni.
What this my gorda, скажем.
Mândria lui Mihail Gargalic este această fermă de capre. Ține peste 550 de capete aici, la marginea satului Tomai din regiunea autonomă Găgăuza.
Este americană selecție, от мой друг. Он привез с Америки по 1000 долларов вот таких.
La stâna lui Mihail Gargalic se produce brânză, una dintre cele mai bune din regiune, se laudă tânărul.
Прошлым годом мы делали 14 ton brânză. Moiu brânză, знают нашу продукцию, знают, покупают.
Tânărul fermier vrea să-și lărgească afacerea. Planifică să deschide o linie de producere a cașcavalurilor din lapte de capră. Ideea va prinde contur grație unui grant de 18.000 de euro, oferit de programul SARD, susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și Tăraclia. Un program inedit pentru regiune, finanțat de Uniunea Europeană și pus în aplicare de PNUD.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă acum cu Iulian Rusu, expert asociat al Institutului pentru Politici și Reforme Europene. Domnule Rusu, bună dimineața, vă mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație!
Bună dimineața, domnule Rusu! Așadar, un memorandum de cooperare cu Comisia Economică Euroasiatică, semnat de președintele Igor Dodon și președintele respectivului organ al Uniunii Euroasiatice, Tigran Sarkisian. Întâi de toate, de ce un memorandum și nu un acord? Cu alte cuvinte, e vorba de etape sau totuși e altă explicație aici?
Bine, cred că președintele Dodon încearcă să găsească o soluție în care să poată să angajeze cumva Republica Moldova, evitând niște norme naționale care sunt în vigoare deja de peste 15 ani, ce țin de procedura de negociere, semnare și ratificare de tratate. Deci avem o lege specială care prevede procedura. Și nu putem vorbi doar despre președinție ca unica instituție care este activă în acest domeniu. Mai mult, avem Ministerul de Externe, care e instituția guvernamentală de profil, avem Guvernul la General și avem și Parlamentul care aprobă, ratifică tratate la care Republica Moldova ar trebui să fie parte.
Și memorandum este un cuvânt care nu se conține în legislație, ca să zicem așa?
Nu, neapărat să existe toate denumirile de acte sau de tipuri de acte care ar putea să fie utilizate de diferiți oficiali.
Dar de ce apelează, iată, domnul Dodon, la acest cuvânt?
Probabil pentru a induce și mai mult în eroare opinia publică și a încerca să întindă procesul de coadă. Până la urmă, esența acestui memorandum este angajarea Republicii Moldova într-un context regional, cu o organizație internațională care are mai multe state membre. Și acest lucru trebuie extras din tot procesul care se petrece. Și respectiv filtrat prin prisma legalității acțiunilor dumneavoastră.
Da. Iată, prin această prismă va reuși angajarea Republicii Moldova în aceste angajamente? Iertați-mi repetiția.
Nu văd posibil acest lucru pentru că există o serie de cerințe și cele mai importante sunt trebuie să avem un aviz întâi de partea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Într-al doilea rând, cu toții cunoaștem că Republica Moldova la nivel de substanță s-a angajat plenar în procese integraționiste cu o altă parte a lumii. Și sunt aceleași procese economice, dar nu numai. Procesele sunt mult mai consolidate decât cele care ar putea exista în cadrul Uniunii Euroasiatice.
Da, până unde? Asemenea, da, vă rog, da.
De asemenea, trebuie să treacă și procedura de aprobare din partea guvernului. În cazul dat, mie mi-este complicat să zic dacă acest document ar trebui să fie aprobat doar de guvern sau și de parlament, dar simpla calitate de stat cu drepturi de observator într-o instituție, într-o organizație internațională cu angajamente economice pe care noi deja le-am preluat cu Uniunea Europeană, deja presupune și o implicare a Parlamentului. Deci sunt cel puțin trei etape pe care domnul președinte Dodon efectiv le-a ignorat.
Da. Până unde însă, iată, teoretic poate ajunge Republica Moldova în integrarea în Uniunea Euroasiatică fără a intra în incompatibilitate, ca să spunem așa, cu acordul de asociere cu Uniunea Europeană, de exemplu? Există vreo o linie roșie peste care nu se poate trece fără a periclita situația de până acum?
Bine, întâi de toate, ca să răspund la această întrebare, aș vrea puțin să elaborez asupra diferențelor majore care sunt între aceste două structuri. Deci, în primul rând, una are o experiență de 60 de ani, iar cealaltă a fost fondată recent. Uniunea Europeană nu vorbește doar despre comerț în cadrul unei zone de comerț liber, aprofundat și cuprinzător, care include toate cele patru libertăți fundamentale, bunuri, servicii, persoane și capital. Dar se expune și pe chestiuni esențiale cum este justiția și afaceri interne, cooperarea în cadrul dialogului politic, deci preluarea de poziții comune la nivel internațional pe situații de criză sau situații de importanță mondială. Și Uniunea Europeană s-a construit pe baza constituțională a 6 state care au fost sursă de inspirație inclusiv și pentru Federația Rusă în procesul legislativ. Deci vorbim de tradiții care vin din Franța, din Germania, din Italia, din Marea Britanie, în alte state care au fondat și ulterior s-au alăturat Uniunii Europene. În partea asta, la altă, avem doar sectorul de comerț liber, aprofundat și cuprinzător, care abia pornește și care nu include domeniul de justiție. Și cel mai important este Uniunea care s-a construit din statele care cândva au fost membri a Uniunii Sovietice. Deci aici se focusează și pe o serie de standarde tehnice care sunt învechite. Deci Federația Rusă în continuare promovează GOST-urile, care sunt standarde de calitate învechite, adoptate în anii 60-70, pe când în cazul Uniunii Europene noi vorbim despre niște standarde de calitate mult mai avansate, care au fost revizuite de mai multe ori. Și acum, cu privire la întrebarea dumneavoastră, îmi pare rău că a fost nevoie să fac o introducere atât de mare, este imposibil să produci marfă sau să prestezi servicii care să corespundă atât standardelor de calitate UE, cât și standardelor GOST. Doi la mână trebuie să asiguri regula de origine a produselor, pentru ca să eviți Republica Moldova în calitate de stat de, de tranzitare, unde doar bunurile sunt marcate ca produse în Moldova și ulterior exportate în alte regiuni. Deci este interesul atât a Uniunii Europene să-și asigure circulația bunurilor cu respectarea acestei reguli de origine. Și fix același lucru îl solicită și Federația Rusă, acum mai nou, prin intervenția acestei Uniuni Euroasiatice. Ce este posibil de făcut? De asigurat în continuare relații comerciale cu fiecare dintre statele membre ale Uniunii Euroasiatice, însă respectând cerințele care deja reies din cadrul OMC, Organizației Mondiale a Comerțului. Aplicarea tarifelor vamale în baza principiului națiunii cele mai favorizate și asta este baza relațiilor comerciale practicate în toată lumea atunci când nu sunt, iată, organizații de astea regionale cum ar fi UE sau...
Deci, cu alte cuvinte, se poate ajunge la privilegiile sau la beneficiile integrării, promise ale integrării în această Uniune Euroasiatică și pe alte căi, fără a deveni formal membru sau așa?
Nu este necesar să ajungem în calitate de membru pentru a asigura un nivel suficient al comerțului cu statele care fac parte din această Uniune. Deci comerțul nu dispare în momentul în care noi nu suntem membri. Sunt diferite nivele de cooperare, să zic așa, a statelor terțe cu Uniuni de genul dat.
Pe de altă parte, domnule Rusu, Igor Dodon a comunicat că a semnat o scrisoare adresată conducerii țărilor membre ale Uniunii Euroasiatice, solicitând acordarea statutului de observator pentru Republica Moldova. Cum credeți, cum pot evolua lucrurile dacă cererea va fi satisfăcută, iar legislativul cel mai probabil nu va accepta așa ceva?
Bine, este libertatea dumnealui, fiind vorba despre acțiunile domnului Dodon, am impresia că el continuă să fie în campanie electorală și nu a înțeles încă că a devenit președinte de țară și are o serie de responsabilități care reiesc din Constituție. Dar dacă să-i extrapolăm puțin, să ne imaginăm un astfel de scenariu, actul pe care el l-a emis nu produce valoare juridică atâta timp cât nu există o procedură respectată, nu se respectă o procedură la nivel național și v-am spus deja care sunt etapele. Pe de altă parte, la nivelul Uniunii Euroasiatice mai este o nuanță din consultările pe care le-am făcut, nu am găsit un termen de statut de stat observator în această Uniune. Însă și în textul tratatului. Deci noi avem sau stat membru, sau nu avem o altă calitate.
Da.
Și aici vreau să mai revin puțin și la o serie de nuanțe legate de tratatul mijlocit. Sunt stabiliți o serie de termeni de tranziție. Spre exemplu, pentru sectorul financiar este stabilit un termen de 2025 ca termen de tranziție pentru a se înceapă să fie implementate o serie de procese integraționiste, cum ar fi o entitate supranațională în domeniul financiar, sau fix același lucru, avem un termen de 2025 pentru libertatea pieței energetice.
Ce vreți să spuneți?
Deci, pe de o parte, Uniunea Euroasiatică, întrucât este recent creată, aceasta mai are de trecut o serie de etape de tranziție. Pe de altă parte, Uniunea Europeană deja a trecut prin aceste perioade de mult și implementează cu succes principiile de liberă circulație a resurselor energetice. Deci există o comunitate energetică europeană, există directive în acest domeniu care asigură concurența în sector, separă distribuția de producere, ceea ce este foarte important pentru a exclude monopolul, fie el public sau privat. Deci toate aceste avantaje pe care noi acum ne-am angajat să le transpunem și să le preluăm, inclusiv cu asistența Uniunii Europene, la nivelul Uniunii Euroasiatice, aceste lucruri se vor întâmpla abia după 2025.
Da, deci e mai mult până aproape, până departe, altfel spus. Domnule Rusu, vă mulțumim foarte mult că ați fost împreună cu noi în cadrul acestei emisiuni matinale pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, Iulian Rusu, expert asociat al Institutului pentru Politici și Reforme Europene.
7:21, doamnelor, domnilor, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțur și Liliana Barbaros și în câteva minute o scurtă revista presei de astăzi. Până atunci, sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
Numărul victimelor exploziei de luni din metro din Sankt Petersburg se ridică acum la cel puțin 11 morți și 45 de răniți, potrivit Ministrului Sănătății. Patru dintre răniți sunt în stare critică. Se știe puțin despre mersul anchetei, dar autoritățile favorizează în acest moment teza unui atac terorist. Potrivit agenției Interfax, poliția ar suspecta un tânăr de 23 de ani care s-ar fi aruncat în aer cu o bombă artizanală în metro, în timp ce agenția TASS vorbește despre doi suspecți, între care un bărbat din Asia Centrală. Președintele american Donald Trump i-a telefonat președintelui rus Vladimir Putin și a transmis condoleanțe după explozia din metrou de la Sankt Petersburg. Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, cei doi președinți consideră terorismul un rău care trebuie combătut împreună. După cum se știe, încă nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru explozia de la Sankt Petersburg. Președintele american Donald Trump l-a felicitat pe președintele Egiptului Abdel Fattah el-Sisi pentru lucrul senzațional pe care îl face. În cursul întrevederii din 3 aprilie de la Washington, Trump a promis că va relansa relațiile cu Egiptul, un aliat tradițional al Statelor Unite în Orientul Mijlociu. Rusia și Belarus au ajuns la o înțelegere în disputa despre livrările de gaze și petrol în cursul întrevederii de luni de la Sankt Petersburg între președintele rus Vladimir Putin și omologul său belarus Alexander Lukashenko, iar Putin a promis că detaliile acestei înțelegeri vor fi stabilite în următoarele 10 zile. Iar Jared Kushner, ginerele președintele american Trump, a vizitat Irakul la invitația șefului Statelor Majore Reunite, generalul Joseph Dunford. Kushner nu are nicio funcție oficială în cadrul administrației americane. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana, doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:24, continuăm cu o scurtă revista presei. Analistul politic Nicolae Negru comentează în cheie pozitivă, într-un editorial publicat pe site-ul Ziarului Național, rezultatele concursului de achiziționare a energiei electrice pentru Moldova, care a stabilit învingător o companie din Ucraina și nu centrala de la Cuciurgan, ce aparține companiei ruse Interaues. Această decizie, în opinia lui Negru, ascunde motive politice și geopolitice serioase, comentatorul Primarul susține că administrația de la Tiraspol a pierdut cea mai mare resursă devenită în bugetul său, iar Moscova va fi nevoită să suporte cheltuieli neprevăzute. Negru mai susține că decizia pare să contureze perspectiva consolidării unui parteneriat între Chișinău și Kiev, iar autorul are în vedere pe Vlad Plahotniuc, zicând coordonatorul executiv, îi demonstrează astfel Moscovei că prețuiește mult relațiile cu Ucraina și din perspectiva obținerii controlului de facto asupra teritoriului transnistrian. Rezultatele recensământului din 2014, publicate abia vineri 31 martie, sunt comentate de Deutsche Welle. Ca după război, populația Republicii Moldova la nivelul anului 1959, titrează publicația. Este citat și directorul Institutului de Marketing și Sondaje IMAS, Doru Petruze, care a criticat felul în care s-a desfășurat recensământul, menționând că nu ar fi credibil. Un alt sociolog, Vitale Sprincean, pe platforma.md, scrie că recensământul nu a măsurat nimic ca lumea. În opinia sa, numărul populației a fost stabilit destul de aproximativ, iar etnia, limba și religia nu trebuiau evaluate în genere. Urmează jurnal de corespondent care vine astăzi din Bulgaria sub semnătura lui Petio Petkov.
5 politicieni bulgari, printre care ex-președintele Rosen Plevneliev, au vorbit despre un document elaborat de experți ruși în scopul de a trasa drumul spre victoria candidaților proruși în ultimele două alegeri ce au avut loc în Bulgaria. Autorii documentului, destinat Partidului Socialist, fost comunist, recomandă lansarea în rețelele sociale și în medii a unui val masiv de informații și prognoze sociologice false. Sursele citate de autorii articolului afirmă că la elaborarea recomandărilor a jucat un important rol al Leonid Reșetnikov, fost agent al Serviciului Rus de Informații Externe, până nu demult director al Institutului Rus de Studii Strategice. Copiii de pe acest document au ajuns la Agenția Bulgară de Securitate Națională, ADANS. Printre direcțiile dezinformării ruse din ultimii ani se află așa zisul caracter nazist al actualei conduceri ucrainene și intențiile inexistente ale Kievului de a lansa un atac militar asupra Rusiei. Politicienii bulgari descriu cu lux de amănunte recomandările Moscovei pentru lustruirea imaginii candidaților proruși. Se recomandă o lansare de inițiative pentru ridicarea sancțiunilor europene împotriva Rusiei, opinii critice la adresa Alianței Nord-Atlantice și Uniunii Europene, aprecieri pozitive la adresa Brexitului și prognoze despre destrămarea Uniunii Europene. Drept rezultat al aplicării recomandărilor, numărul publicațiilor pe aceste teme a crescut de la aproximativ 50 la 400 pe zi în ultimele două săptămâni înainte de alegerile prezidențiale și cele parlamentare. Ex-președintele Rosen Plevneliev și-a exprimat neliniștea de activizarea Rusiei în toată Europa de Est. După el, Moscova încearcă să-și restabilească pozițiile pierdute în urmă cu 30 de ani. Tezele propagandei Kremlinului sunt împărtășite de mai multe partide bulgare, printre care PSD, Atacă și Volea, voința al omului de afaceri Mareșchi, avertizează într-un interviu pentru Nova TV ex-premierul Ivan Costov. Însăși gherpa lui Borisov duce o politică de confruntare minimă cu Rusia. Formațiunile net antiruse, este vorba în primul rând de blocul reformator, au devenit obiectul unor atacuri mediatice și nu au intrat în nou parlament. Bulgarul de rând a ales de mult Europa. El își trimite acolo copiii la studii și pleacă la lucru. Nu în Rusie, ci în țările europene. Preferă muzică și filme americane și europene. Din cauza situației economice critice în care se află, Rusia poate deveni și mai agresivă, avertizează ex-premierul Costov. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, emisiunea acestei început de zi se apropie de sfârșit. Găsiți pe site-ul postului nostru de radio mai multe știri, reportaje, inclusiv rubrica Realitatea Comunitară.
Noi ne reauzim la ora 19, când vă prezentăm Moldova la ora 7, ediție serală, și la 21, când puteți asculta sinteza zilei. Punem punctul aici, Liliana Barbăroșie,
Alexandru Canțâr, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă!